Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? 2010-2014-cü illərdə Şərqi Avropa ölkələrində 1120 azərbaycanlı sığınacaq istəyib BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin hesabatı. İslam dövləti yaraqları arasında Şimali Qafqazda 1500 nəfər var. Putinin Şimali Qafqazdakı nümayəndəsi belə deyir. Fransa prokurorluğu təyyarənin ikinci pilotunun qəsdən qəzaya uğratmasını bildirəndən sonra Almaniyada onun mənzilində axtarış aparılıb və müstəntiqlər vacib kəşf etdiklərini bildirirlər. Ali təhsilə pul xərcləməyə dəyərmi? Ekonomik jurnalı yazır ki, Amerika tələbələrinin 45%-i universitetin ilk 2 ilində uğur qazanmayıblar. Təhsil haqqı isə 20 ildə 2 dəfə artıb. Qərb mətbuatının icmalı. Azadlıq Life-da günün sualı da elə pullu təhsillə bağlıdır. Azərbaycanda pul verib ali təhsil almaq özünü doğruldurmu? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin olsun. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Martın 27-sində neft daşları birinci mədən ərazisində qəza baş verib və dənizə neft sızmağa başlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiəsi Komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı məlumat verib. Onun sözlərinə görə qəza səhər saatlarında baş verib və bu barədə ona neftçilər məlumat verib. Mirvari Qəhrəmanlının sözlərinə görə qəzanı aradan qaldırmaq üçün hələlik heç bir tədbir görülmür və ona oradan şəkil də çəkib göndəriblər. Amma Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində məlumatı təsdiqləyib. Almaniya polisi 150 nəfərin ölümündə səbəb olan təyyarə qəzasını qəsdən törətməkdə şübhəli bilinən pilot Andreas Libitsin yatağı evi və Düsseldorfdakı öz evində axtarış aparıb. Bild qəzeti yazır ki, Libits 2009-cu ildə güclü depressiyadan əziyyət çəkdiyinə görə il yarım psixiatrik müalicə alıb və bu müddətdə pilot kimi məşqləri və təlimlərini dayandırmalı olub. Almaniyanın nəqliyyat naziri Alexander Dobrindt'in dedikləri.
Ich halte die Idee des Vier-Augen-Prinzips für eine grundsätzliche.
Hesab edirəm ki, dörd göz prinsipi, kabinada iki nəfər qaydası əsas etibarilə düzgündür. Bu əmin eləyəcək ki, belə bir hal pilotun qapısının kilitlənməsi belə asan olmayacaq. Biz aviaşirkətlərlə, həmçinin Avropa səviyyəsində sonrakı tədbirlərlə bağlı intensiv danışıqlar aparırıq.
Mit den Airlines darüber auch auf europäischer Ebene.
Bu, Almaniyanın nəqliyyat naziri Alexander Dobrindt idi. Qeyd edək ki, bu qəzadan sonra bir sıra şirkətlər təyyarədə uçuş zamanı ikinci göz, yəni pilotların ikisinin də təyyarədə olması ilə bağlı dəyişiklik edirlər. Belə bir dəyişiklik ABŞ-da artıq mövcud idi, amma bu, Avropada belə bir qanun yox idi. Qeyd edək ki, martın 24-də baş verən qəzada qəza vaxtı təyyarədə 150 sərnişin olub və onların 150 nəfər olub və onların hamısı həlak olub. Fransa prokurorluğunun qara qutunu araşdırmasından sonra belə bir qərara gəliblər ki, pilot Lubitz qəsdən yüksəkliyi indirib və təyyarəni Alp dağlarına çırpıb. Onun psixiatrik müalicə almasını Lufthansa şirkətinin icraçı direktoru Kastin İspor'da təsdiqləyib. O, 6 il bundan əvvəl təhsil müddətini dayandırıb və həmin vaxt təlim və məşqləri də dayandırmalı olub, amma sonradan bütün yoxlamalardan keçdikdən sonra heç bir qüsur aşkar edilməyib. Fransanın Xarici İşlər Naziri Laurent Fabius bildirib ki, ayın sonunda İranın nüvə proqramı ilə bağlı razılaşma ola bilər, amma danışlarda xeyli irəliləyişlər olmalıdır. O, belə bir bəyanatla martın 27-də BMT-nin New York-dakı baş qərargahında çıxış edib. Fabius İranla danışıqlarda qoşulmaq üçün New York-dan İsveçrəyə gəlməlidir. ABŞ Dövlət Katibi John Kerry və İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif martın 26-da İsveçrənin Lausanne şəhərində danışlar aparıblar. Tərəflər martın 31-nədək çərçivə razılaşması əldə etməlidirlər. Danışıqlarda İranla ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, Rusiya və Çin iştirak edir. Tərəflər iyunun sonuna dək yekun razılıq əldə etməlidirlər. Söhbət İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaların zəifləməsi, aradan qaldırılması və əvəzində İranın uran zənginləşdirilməsi, nüvə proqramını dondurması dan gedir. Qərb hesab edir ki, Tehran gizlicə nüvə silahı üzərində işləyir, amma İran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi hərbi koalisiyanın təyyarələri ikinci gündür ki, Yəmənin paytaxtı Sana və ölkənin digər əyalətlərində Huti qrupunun mövqelərini vurmaqda davam edirlər. Qərb agentlikləri yerli sakinlərə istinadla martın 27-si səhər saatlarında paytaxtdakı prezident sarayı və yaraqların bir sıra mövqelərinə zərbələr endirildiyini xəbər verirlər. Yəmən prezidenti Mansur Hadi martın 26-sında ölkəni tərk edərək Səudiyyə Ərəbistanına gedib. Huti qrupu əsasən şiələrdən ibarətdir. Səudiyyə Ərəbistanı və onun müttəfiqləri hesab edir ki, bu qrupun arxasında İran durur. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib ki, İran əlini Yəməndən çəkməlidir.
Şimdi burada İran bölgeyi adeta kendine domine etmenin gayreti içerisindedir. Böyle bir çalışmanın içerisindedir. Buna müsaade edilebilir mi? Bu bölgede birçok ülkeyi, bizi de, Suudi Arabistan'ı da, Körfez ülkelerinde hepsini rahatsız etmeye başlamıştır. Buna gerçekten tahammül etmek mümkün değil. Ama diyoruz ki İran'ın bu bakışının değişmesi lazım. Yemen'den şu noktada kuvveti, gücü neyi varsa çekmesi lazım. Aynı şekilde Suriye'den çekmesi lazım. Aynı şekilde Irak'tan çekmesi lazım. Bu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyması gerekir.
Rəcəb Tayyip Erdoğan, hazırda paytaxt Sana ölkənin bir sıra əyalətləri bu qrupun əlindədir, Huti qrupunun əlindədir. Yəmənin səhiyyən rəsmiləri 2 gün ərzində gedən hərbi əməliyyatlarda azı 39 nəfərin öldüyünü xəbər verirlər. Və sonda qısa bir xəbər, Rusiya hökuməti dövlət dumasında kapitallara amnistiya nəzərdə tutan qanun layihəsi təqdim edib. Əgər qanun layihəsi qəbul edilsə, vətəndaşlar 2015-ci il dekabrın 31-nə dək xaricdə olan əmlak və kapitallarını könüllü açıqlaya bilərlər. Baş nazir Dmitri Medvedev deyib ki, vətəndaşlardan xaricdə olan kapitalların ölkəyə gətirilməsi tələb olunmur. Söhbət onların asıqlanması və həmin məbləğdən vergi tutulmasından gedir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Şərqi Avropa ölkələrində 2010-2014-cü illərdə 1120 nəfər azərbaycanlı sığınacaq istəyib. Bunu BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin hesabatı bildirir. 2014-cü ildə ümumiyyətlə dünyada 866 min nəfər sığınacaq axtarıb. Hesabatda ölkələr üzrə deyilən məlumatlardan maraqlı olanları qeyd edək. Dünyada ən çox sığınacaq verən ölkə Almaniyadır, ikinci yerdə ABŞ-dır, üçüncü yerdə Türkiyədir. Hesabatda konkret nələr deyilir? Hesabatla tanış olaq.
Bosniya müharibəsindən bəri ilk dəfə dünyada sığınacaq istəyənlərin sayı kəskin artıb. 2014-cü ildə əvvəlki illə müqayisədə 45%-lik artım olub. BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin 2014-cü ilə dair hesabatında belə deyilir. Artıma Suriya və İraq müharibəsi təsir edib. Müraciətçilərin 30%-i, 173 min nəfəri Almaniyadan sığınacaq istəyib. 2014-cü ildə dünyada təxminən 870 nəfər sığınacaq istəyib. Sığınacaq üçün müraciət edilən ölkələr siyahısında Almaniyadan sonrakı yerlərdə ABŞ, Türkiyə, İsveç və İtaliya gəlir. Hesabata daxil edilən 44 ölkə üzrə ümumi müraciətlərin 60%-i bu 5 ölkənin payına düşür. BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin sözçüsü Melissa Fleming jurnalistlərə deyib ki, bir ildə az qala 50%-lik artım Suriya və İraq müharibəsinə görədir. O, Suriya və İraqı dövrün ən pis humanitar böhranı adlandırıb. Suriya və İraqdan gedənlərin əksəriyyətinə Türkiyə sığınacaq verib. Avropadan sığınacaq istəyən azərbaycanlılar da artıb. 2010-2014-cü illərdə Şərqi Avropa ölkələrinə müraciət edənlərdən 1120 nəfərinə sığınacaq verilib. Təkcə 2014-cü ildə 390 nəfər müraciət edib. 2013-cü ildə isə bu göstərici 290 nəfər idi. Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumata görə 2014-cü ildə Azərbaycana daimi yaşamağa hardasa 2000 nəfər gəlib və Azərbaycandan 800 nəfər gedib.
Bu BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin hesabatı idi. Azərbaycandan niyə bu qədər adam gedib xaricdə sığınacaq axtarır? Gedənlər kimlərdir və onların xaricdə sığınacaq axtarmasına səbəb nədir? Miqrasiya mərkəzinin keçmiş rəhbəri özü hazırda Almaniyada yaşayan Əlüsət Əliyev bunu belə izah edir. Onu da qeyd edək ki, Əlüsət Əliyevin özü axtarışa verilib, onun haqqında cinayət işi var.
2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasını tərk edənlər həqiqətən birbaşa siyasi problemlərin olduğuna görə Azərbaycan Respublikasını tərk edənlərdir böyük əksəriyyəti. Onların arasında kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri var, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri var və təbii ki, bunların arasında heç bir siyasi problemi olmayan, hətta özünü ayrı başqa millətə mənsub olmasını, başqa dini İnancı qəbul etməsi ilə bağlı Azərbaycanda yaşamaq üçün dözümün olmamasını nümayiş etdirənlər, deyənlər də var. Onların hansı xaricə gedib siyasi sığınacaq üçün müraciət ediblər. Amma əvvəlki illərlə müqayisədə 2013, 2012, 2011 ilə müqayisədə 2014-də xaricə gedənlər daha çox oldu və o illərdə, əvvəlki illərdən fərqli olaraq daha çox Azərbaycan Respublikasında oxumuş, intellektual səviyyəsi yüksək olan insanlar 2004-də Azərbaycan Respublikasının hüdudlarını tərk etdi. BMT-nin hesabatına gəldikdə isə bu hesabat yalnız qaçqın statusu almış şəxslər haqqında verilən informasiyadır. Qaçqın statusu üçün müraciət etmiş şəxslər haqqında verilən informasiya deyil. Və yaxud da qaçqın statusu üçün müraciət etmiş və rəzabı almış insanlar haqqında olan informasiya deyil. Yalnız qaçqın statusu alanlarla. Bu da Azərbaycan üçün məncə çox böyük rəqəmdir. Mən sığınacaq üçün müraciət eləməmişəm. Mən Almaniyada yaşayıram və mən Almaniyada hələ ki yaşamağa icazəm var. Mən Azərbaycanda mövcud, Azərbaycanda mənimlə bağlı, yaranmış problemlə bağlı ölkəni tərk etmişəm. Azərbaycan Respublikasında hazırda mənim təqib olunmağım, yəni Azərbaycanda bir sıra insanların təqib olunması gözlənilirdi. Onların da biri mən idim və bu barədə məndə dəqiq informasiya var idi. Hazırda Azərbaycan Respublikasında mənim barəmdə cinayət işi var, mövcuddur və mənim də barəsində axtarış elan olunub. Ona görə mən Azərbaycan Respublikası və bu heç biri mənim fəaliyyətimlə bağlı deyildi. Heç biri mənim işimlə bağlı deyildi. Bu sırf mənim siyasi, yəni ki, mənim gördüyüm işlərlə bağlı olmasa da sırf siyasi fəaliyyətimdən bağlı idi. Bir aktiv qeydçi olmağımla bağlı idi. Beynəlxalq təşkilatlara Azərbaycan haqqında miqrasiya üzrə hazırladığım hesabatlarla bağlı idi. Bununla bağlı Azərbaycan hökumətindən dəfələrlə müəyyən xəbərdarlıqlar almışdım. Demişdilər ki, belə yazmaq olmaz, belə eləmək olmaz, belə olmaz. Sonra da ölkəni tərk etməli oldum. Yəni o fəaliyyətim mən burada davam elətdirirəm və hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti, hüquq mühafizə orqanları mənim cinayət törətməyimi sübut etmək gücündə deyil, çünki elə bir cinayətim yoxdur. Və ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə həmin cinayətçinə xitam veriləcək, mən də Azərbaycana qayıdacağam. Mən hesab edirəm ki, 2004-cü il Azərbaycana bu gündə Azərbaycandan gedənlərin sayı artır və hətta insanlar kifayət qədər rahat pul da qazanırlar, çox pul da qazanırlar. Amma insanlar təhlükəsizliyinə təminatın olmamasını əsas edərək, Azərbaycanda təhlükəsiz həyatın olmadığını əsas gətirərək ölkə hüdudlarından getməyə, başqa bir ölkədə sığınacaq tapmağa, oturmağa. Hətta bilirsiniz, qaçqın həyatı hər yerdə qaçqın həyatıdır. Azərbaycanda da, Avropada da, öz ölkəsində normal pulu olaraq qazancı olan, yaşamaq imkanı olanlar da gələcəkdə təhlükəsizliklərinə təminatı olmadığı üçün ölkədən getməyə üstünlük verirlər və çox təəssüf ki, belədir. Bu hüquqi dil deyil bəlkə də. Bir, hər bir insanın bir xoşbəxtliyi var, özünü ifadə etmək xoşbəxtliyi. Mən buna xoşbəxtlik deyirəm, mən buna hüquq demirəm, mən buna heç fəaliyyət demirəm. Amma insan özünü ifadə etməlidir. Azərbaycanda özünü ifadə etmək mümkün deyil. Azərbaycanda, yəni insanlar özün olduğu kimi ifadə edirsə, çox o təqiblərə məruz qalır.
Bunu Əlövsət Əliyev deyir, BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin son hesabatıyla bağlı Azərbaycandan niyə xaricə gedib sığınacaq istəyənlər çoxdur və onlar kimlərdir? Ancaq xaricə təkcə sığınacaq axtarmağa getmirlər, həm də vuruşmağa gedirlər. Şimali Qafqazdan Suriya və İraka gedib vuruşanlar neçə nəfərdir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İslam dövləti yaraqları arasında Şimali Qafqazdan 1500 nəfər var. Bunu Rusiya Prezidenti Putinin Şimali Qafqazdakı nümayəndəsi Sergey Melikov deyir. Onlardan geri qayıdanlar da var. Belə qaydanlardan 5-i antiterror əməliyyatında Şimali Qafqazda öldürülüb. Fevral ayında FSB sədri Bortnikov da deyirdi ki, təxminən 1700 rusiyalı İslam dövləti yaraqları sırasında döyüşür.
Şimali Qafqazdan olan 1500-dən çox şəxs Suriya və İraqda İslam dövləti yaralıları sıralarında vuruşur. Kremlin Şimali Qafqaz Federal Dairəsindəki nümayəndəsi belə iddia edir. Sergey Melikov martın 26-sında jurnalistlərə deyib ki, İslam dövləti təşkilatının ideologiyası Şimali Qafqazda yayılır və bu çox təhlükəlidir. Melikov bunu önləmək üçün addımların atılmasının gərəkli olduğunu deyib. Melikov deyir ki, İraq və Suriyada vuruşan Şimali Qafqazlı döyüşçülərə evlərini qayıtmaq da çətindir. O iddia edir ki, Suriyada döyüşəndən sonra Şimali Qafqaza geri qayıdanlardan ən az 5 döyüşçü 2014-cü ildə terrorizmə qarşı mübarizədə öldürülüb. Ancaq Melikov onların adını açıqlamayıb. Rusiya dövləti və təhlükəsizlik orqanları İslam dövləti təşkilatının döyüşçülərinə müraciətdə onları gizli quldurlar adlandırır. Melikov deyir ki, indi bu gizli quldurlar fəal deyil.
Gənclərin həmin təşkilata qoşulmasının qarşısını alması üçün addım atılmalıdır.
Kremlin nümayəndəsi əlavə edir ki, Qafqaz əmirliyi Şimali Qafqazda İslam ideologiyasının yayılmasında rol oynaya bilər. Melikovun şərhləri Suriya və İraqda vuruşmağa gedənlərin axınının olmasının və Şimali Qafqazda radikallaşmanın olmasının sübutudur. Bu məsələyə Çeçen lideri Ramzan Kadyrov da önəm verir. O, Çeçenlərin Suriyada vuruşmağa getməsini əvvəllər inkar etmişdi. Kadyrov daha sonra iddia edirdi ki, Suriyada döyüşən bir çox etnik Çeçenlər Çeçenistandan deyil, Avropadan gələnlərdir. Son həftələrdə Rusiyanın təhlükəsizlik və hökumət rəsmiləri də Suriyada rusiyalıların vuruşmasını inkar etmir. Fevralda isə təcrübəli addım atılıb. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Aleksandr Bortnikov Vaşinqtonda jurnalistlərə İraqdakı döyüşçü qruplarının tərkibində 1700-ə qədər rusiyalının ola biləcəyini ehtimal etdiklərini deyib. Bortnikov qeyd edib ki, bu vəziyyətdə Rusiya və ABŞ arasında İslam dövləti təşkilatı ilə əlaqədar kəşfiyyat məlumatları bölüşdürülür. Bortnikov etiraflarından sonra Melikov diqqəti Şimali Qafqazdakı İslam dövləti təşkilatı təhlükəsinə çəkib. O bildirib ki, İslam dövləti təşkilatı Şimali Qafqaz regionunda universitet tələbələrini öz sıralarına çəkir. Kreml Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Nikolay Patrushov bildirib ki, Moskva Şimali Qafqaz regionu ilə İslam dövləti təşkilatı arasında əlaqədən narahatdır. Bəs rəsmilərin bu məsələdə fikirlərinin dəyişməsinin səbəbi nədir? Birinci səbəb odur ki, əvvəllər Şimali Qafqazın Qafqaz əmirliyi ilə bağlı olan bir sıra hərbi qrupları indi İslam dövləti təşkilatının lideri Əbu Bəkir Əl-Bağdadiyə sadiqlik andı içmələridir. Başqa bir səbəb də odur ki, Rusiya vətəndaşlarının Suriya və İraqda hərbi qruplara qoşulması davam edir. ABŞ Dövlət Departamenti martın 26-sında Qafqaz əmirliyi lideri Ali Ashab Kebekovu xüsusi qlobal terrorist kimi səciyyələndirib. Suriyada vuruşan Qafqazlılar regiona da təhlükədir. Ekspertlər martın 15-i və 16-sında regionda keçirilən əks terror əməliyyatlarını İslam dövləti yaralılarının regiona təhlükəsinə cavab kimi qiymətləndirib.
İslam dövləti yaraqları arasında vuruşan Şimali Qafqazlılar mövzusunda reportajı dinlədiniz. Son 3 gündə dünyanın diqqət mərkəzində olan digər mövzuya keçək. Fransız prokurorluğu təyyarəni ikinci pilotun qəsdən qəziyə uğratmasını bildirəndən sonra Almaniyalı müstəntiqlər bugün Andreas Lubitsin, həmin ikinci pilotun adı belədir, Düsseldorfdakı mənzilində axtarış aparıblar və dediklərinə görə vacib kəşf eləyiblər. Ancaq müstəntiqlər bu vacib kəşfin nə demək olduğunun, bunun detallarını açıqlamırlar. Lubitsin valideynlərinin evində də axtarış olub. Onu da xatırladaq ki, Lubits German Wings şirkətinin təyyarəsini Fransa üzərində qəsdən qəziyə uğratmaqda şübhəli bilinir. Bugün baş verənlərin videosu, axtarışın videosu azadlıqradiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Başqa bir video da var. Ukraynada Debaltseva döyüşləri vaxtı burada olan həbsxananın gözətçiləri həbsxananı atıb gediblər. Təxminən 350-370 nəfər tustaq tamamilə öz başına buraxılıb. Onların bir çoxu bundan sonra qaçıb gedib və o da maraqlıdır ki, onların bir qismi sonra yenidən geri qayıdıb. Hazırda həmin həbsxanada təxminən 100 tustaq yaşayır. Onların heç bir gözətçisi yoxdur. Tustaqların geri qayıtmasının səbəbini onlar özləri belə izah edirlər ki, hazırda həbsxanadan qıraq yerlərdən daha təhlükəsizdir. Bunun da videosu azadlıqradiosu.az saytındadır. Baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təhsilə çəkilən xərclər probleminə keçirik. Ali təhsilə pul xərcləməyə dəyərmi? Bunu Economist jurnalı yazır. Jurnal bildirir ki, Amerika tələbələrinin 45%-i universitetin ilk 2 ilində uğur qazanmayıblar. Təhsil haqqı isə 20 ildə 2 dəfə artıb. Ekonomist yazır ki, bu heç də o demək deyil ki, universitetə getmək tələbə üçün pis sərmayədir. Dərəcə alanlar almayanlardan daha məhsuldar işləyirsə, onda ali təhsil iqtisadi artıma təkan verəcək. Ancaq işə götürənlər arasında keçirilmiş bir sorğu da göstərib ki, onlar ən nüfuzlu universitetlərin məzunlarını seçirlər. Lakin bu seçim həmin məzunların öyrəndiklərinə görə deyil, həmin təhsil ocaqlarının sərt seçim proseduruna görə aparılıb. Əsas səbəb isə odur ki, ali təhsil üçün bazar səhiyyədə olduğu kimi yaxşı işləmir. Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bəs Azərbaycanda pul verib pulu təhsil özünü doğruldurmu? Çəkilən xərclərə dəyərmi? Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Samit Şükürov yazır ki, adamın və azca fərasətin varsa, təki diplom olsun, fərqi yoxdur, necə alınıb. Tural yazır ki, Azərbaycanda nəinki təhsil, istənilən şeyə pul ver, özünü doğruldacaq. Zaur Naxçıvanlı yazır ki, belə bir deyim var, pul ilə uşaq oxutma xeyrini görməzsən. Rüşvətxorluq imkan versə, bizim bəzi gənclər çox irəli gedər. Fərid Qurbanov yazır, fərqi yoxdur, istər pulundan, istərsə öz savadı ilə diplom alanlar Azərbaycanda demək olar ki, yox vəziyyətindədir, hansısa şəxsin hardasa diplomla işə qəbul olunması. Ən sadə çayxanada da ofisiant tanışlıqla işə düzəlir. Əksər oğlanların diplomu hərbi xidmətin bir illik etməsi üçün yarayır. Əksər xanımlar da cehiz və görünüş xanımlar üçün də diplom cehiz və görünüş üçündür. Nərmin Muradlı yazır, heç özləri daxil olanlar da bəzən doğrultmur. Amma bəzən də pul verib təhsil alanlar daha çox özünü doğruldur. Mən olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Əhmədov Səbuhi yazır, ümumiyyətlə Azərbaycanda pulsuz şey yoxdur. Hələ də təhsil ocaqları ola pulla oxumağa yaxşı baxmıram. Mirəli Mirkazımlı yazır, öz savadı ilə də daxil olanların da özlərini doğrultmur. Yox. Elnarə Məmmədova yazır, qadınlar təhsil alsa da diplom evdə cehiz kimi qalır. Xaqani Şabanov yazır ki, pulla oxumaq özünü qətiyyən doğrultmur. Üsalə Quliyeva yazır ki, yox. Asim İbrahimov yazır ki, özünü doğruldur, xərç çəkməyə dəyər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Birləşmiş Ştatlar İslam dövləti silahlı qruplaşması və digər rəqiblərinin informasiya müharibəsində ucuzur. Bunu Reuters agentliyinin əməkdaşı Warren Strobel yazır. Hesabat 1994-cü ildə yaradılmış Federal Agentlik Beynəlxalq Yayım Şurasının problemlərinə işıq salır. $730 milyon büdcəsi olan BBC ABŞ hökumətinin radio televiziya yayımını idarə edir. Amerikanın səsi, Azad Avropa, Azad Azadlıq radioları da buraya daxildir. Reuters-in hesabatı 30 xarici siyasət və dövlət siyasət peşəkarlarının dəyərləndirilməsi əsasında hazırlanıb. Hesabat hökumətin maliyyələşdirdiyi yayımı ABŞ təbliğatına çevirməyi təklif eləmir. Ancaq müəlliflərin fikrincə bu yayım orqanlarını ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Qurumlarından ayıran səd həddən artıq bərkiyib və yayımçılar heç də həmişə ABŞ-ın xarici siyasət hədəfləri ilə uyğunlaşmırlar. Rəqiblər ABŞ əleyhinə informasiya müharibəsi aparır, ABŞ-ın beynəlxalq yayımı da rəqibləri və media düzənindəki dəyişiklikləri ilə ayaqlaşmalıdır. ABŞ-ın beynəlxalq kommunikasiya strategiyası bünövrəsindən yenidən qurulmalıdır. Bunu Reuters öz hesabatında yazır. Hesabat müəlliflərindən digəri BBC-nin keçmiş üzvü, Azadlıq Radiosunun keçmiş rəhbəri Wimbush deyir ki, Ukrayna böhranı Sovet İttifaqı dağılandan bəri ABŞ beynəlxalq yayımının üzləşdiyi ən böyük problemdir. BBC-nin beynəlxalq yayım bürosunun direktor müavini Jeff Trimble da deyib ki, Rusiya Kırım'a girəndən çoxu rusca olmaqla 25 proqram da yaradılıb ya da genişləndirilib. Agentlik Rusiyanın qarşısında duruş gətirmək üçün Kongresdən əlavə olaraq $15 milyon istəyib, Birləşmiş Ştatlar rus dilli xidmətlərə ildə $20 milyon xərcləyir. Rusiya iqtisadiyyatını uçurumdan xilas edilən baş bankir Bloomberg-dəki yazı belədir. Bloomberg ötən ilin dekabrın 16-sında qara çərşənbə axşamında rublun kursunda kəskin düşmə ilə yaranan çaxnaşmanı xatırladır. Mərkəzi bank rəsmisi müdaxilə edin deyə bağırsa da bank rəhbəri Elvira Nabulina yox, bu dəfə deyil söylədi. Rusiya daha bazarla vuruşmayacaq, möhtəkirlərə soyuq duş gərəkdir. Həmin cəsarətli qərardan 51 yaşlı Nabulina və himayədarı Prezident Vladimir Putin qazandı. Bunu Bloomberg yazır. Rusiyanı cəzalandırmaq məqsədi güdən sanksiyalara baxmayaraq rubl sabitləşdi. Ən aşağı həddə düşdüyü həmin qara çərşənbə axşamından bəri rubl dollara nisbətən 19% möhkəmləndi. Rusiya neftin düşməsindən sonraki ağrılı geriləməni yaşamaqdadır. Bankların çoxsuna ziyan dəyib, ancaq azı indiki iqtisadi uçurum, indilik iqtisadiyyat uçurumun kənarından çəkilib. Bunu Bloomberg yazır. Time jurnalında isə maraqlı bir yazı çıxıb. Justin Warland yazır ki, Qazaxıstanın bir kəndində adamlar birdən qəfil yuxuya gedir. 2 gündən 6 günə kimi onların yuxuları çəkir. Aylandı isə yaddaşlarını itirmiş olurlar. 2 il əvvəl bu yuxu pozulması Sibirdə üzə çıxıb, indi isə Qazaxıstanın bir yaşayış məskənində müşahidə olunur. Həkimlər də heç cür bu bəlanın çarəsini çözə bilmirlər. Kalaçi kəndi Uran mədəni yaxınlığında yerləşir. Yüzlərlə adam bu xəstəliyə tutulub, yuxudan aylanda yaddaşlarını itirmiş olurlar. Ancaq deyildiyi kimi bunun səbəbini izah eləyə bilmirlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bununla da bugünkü Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.